Ja, så fint å se dere alle sammen. Det jo godt å samles til formiddagsmøte. Jeg liker jo det, da. Så ble det jo en litt sånn hektisk start for oss i dag, da. Vi hadde jo ikke følt så godt med. Vi har jo vært så lenge vekk at vi har jo ikke følt med på det som skjer i Drammen. At det var maraton i dag, så vi kom jo nesten til Gullskogen når veien var sperret, og så måtte vi helt opp igjen. Men vi rakk det, og da passer det jo fint at en del av teksten i dag handler om å legge av det gamle mennesket. Som Stein sa, vi er kommet til, altså det høres jo litt rart å si at vi er kommet til, men vi har jo hatt en gjennomgang av en del av brevene. Og i dag så er det Kolosserbrevets tredje kapittel. Det er ikke så veldig mange kanskje av oss som har greier å holde sammenhengen, for det at nå er det vel snart 2,5 uker siden vi hadde en onsdags bibelskole og gikk gjennom det andre kapitlet. Sånn at det har skjedd veldig mye imellom der. Men dere holder vel sikkert rede på bibellesningen selv, så det er bra. Men vi skal i alle fall stoppe opp da for Kolosserbrevets tredje kapittel. Lederrådet har satt overskrift liv og tjeneste. Denne bibelsoversettelsen som jeg leser ifra i dag, den har som overskrift det gamle og det nye mennesket. Det står en setning midt inni som jeg kunne tenkt meg brukt som overskrift. Der står det «La det nye fornyes». Men vi får prøve å holde oss i alle fall til bibelteksten, og så får vi se hva det blir. Jeg skal lese, jeg tror jeg skal ta tid til å lese de 10 første versene. Først. Jeg kjøpte meg 2 nye bibler i påske. Den ene var rød, den andre var grønn. Det er jo kommet 2 nye bibeloversettelser i senere tid, og jeg tenkte at dette er jo spennende. Så jeg måtte ha nesten begge 2. Dette her er Bibelselskapets nye 2024-oversettelse som kom bare uka før påske. Den andre, den røde, den er det jo Pater Pollestad som har oversatt helt alene. En egen overrettelse som egentlig er ganske interessant og spennende, synes jeg, fordi at han har jo et litt annet... Altså, Pollestad, han sier det at jeg får ofte spørsmålet, hvorfor enda en oversettelse? Og det kan vi jo spørre om, hvorfor enda en oversettelse? Så sier han, og spør en bibeloversetter om hvorfor enda en oversettelse, er det omtrent det samme som å spørre en kunstmaler som står og maler havet. Hvorfor maler du havet? For det har jo vært malt før. Og hvorfor oversetter du Bibelen? Jo, for den har jo vært oversatt før. Jo, men havet er jo det samme. Og Guds ord er det samme. Men det er ikke 2 kunstnere som framstiller havet likt. Og vi kan jo bare lese for eksempel evangeliene Matteus, Markus, Lukas og Johannes som skal beskrive det samme historien. Det var med på det samme, i alle fall 2 av de, og beskriver den samme historien, men likevel så er det nyanser i deres opplevelse. Og sånn er det vel med livet. Så derfor så føler jeg meg ganske trygg på å lese Guds ord, for ordet er det samme. Men i dag så leser jeg altså ifra Bibelselskapets helt nye, det er veldig lite forskjell ifra 2011-oversettelsen til denne her. Det var parentes, men Stein sa at jeg hadde så god tid i dag, så derfor kunne jeg ta med. Kolosserbrevets tredje kapittel. Er dere da reist opp med Kristus? Så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde. Deres liv skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. La da det jordiske i dere dø. Hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet som ikke annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av dette, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk, og lyv ikke for hverandre. For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer han å kjenne. Herre, vi takker deg for ditt ord. Takk at vi tror at ditt ord, det ditt ord, inspirert av deg, og gitt oss som din gave til oss. Og vi ber, Herre, igjen i formiddag om den hellige ånds lys og åpenbaring over ditt ord, sånn at det kan virke din vilje i våre liv. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg kunne egentlig godt ha lest hele kapitlet, men jeg slutter der i alle fall foreløpig. Og så kommer jeg nok inn på en del av det resterende etterhvert. Er dere da reist opp med Kristus? Er det et spørsmål, eller er det en konstatering av et fakta? Hvis det er en konstatering av et fakta, så er det en påfølgende setningen. Hvis det er sånn, at dere er oppreist med Kristus, da søk det som der oppe. Og så kjenner vi jo Paulus undervisning, ikke sant? Som forteller oss veldig tydelig og sier det, blant annet i Efeserbrevets andre kapittel, når han sier at vi er oppreist med han. Og ikke bare oppreist med han, men også satt med han i himmelen, i Kristus Jesus. Så derfor så kan vi ta det egentlig ganske tydelig som en konstatering av et fakta. Dere er oppreist med Kristus. Og når dere er oppreist med Kristus, så søk det som der oppe. Det som gjennomgangsmelodien i det avsnittet, eller kapitlet som vi leser nå, det at Paulus på den ene siden så konstaterer han noen fakta. Og på den andre siden så forteller han noe om det vi brukte i min ungdom, og for meg så var det grunnleggende lærdom egentlig, når det ble undervist om vår stilling i Kristus og vår tilstand som kristne. Og det egentlig den balansen som Paulus tar opp i dette kapitlet. For når han tydelig og snakker om vår stilling i Kristus, så sier han, dere er reist opp med Kristus. I vers 3 så leste vi, dere er jo døde. Altså han konstaterer noen fakta. Dere er døde. Deres liv skjult med Kristus i Gud. Dere er døde, dere er oppreist, livet deres skjult med Kristus i Gud. I vers 10 så leste vi, dere har iført eller ikledd dere det nye. Det nye mennesket. Altså, han konstaterer noen fakta om det som vår faktiske, objektive tilstand i kraft av den viktigste setningen som har vært uttalt på jord. Ikke bare ifølge Stein Engen, men jeg tror ifølge veldig mange som tror det samme som oss, i kraft av et fullbrakt verk. i kraft av det Jesus gjorde, så det faktiske forholdet sånn for oss. Dere død. Det handler om det gamle mennesket, som var underlagt synden og dødens makt. Så altså konstateringen at fordi han døde, en død for alle, derfor de alle døde. Fordi Jesus døde, så hans død blitt min død. Og så kan du si at ja, men dette basiskunnskap. Ja, det basiskunnskap, men det viktig basiskunnskap, fordi at det gir oss balanse og trygghet og frihet i kristenlivet. Vi døde med Kristus. Altså, det gamle et avsluttet kapittel. For det som dødt, det kan du ikke gjøre noe mer enn det. Det dødt, så det dødt. Men så slutter jo ikke budskapet der, heldigvis. Men budskapet fortsetter med å si, dere oppreist med Kristus. Og dere som oppreist med Kristus, dere har ikledd dere det nye livet, det nye mennesket i Kristus Jesus. Det vår faktiske, objektive stilling i Kristus. Og den dere, den må vi, uansett hva som skjer, uansett hva som kommer, uansett hva som trenger seg på av tanker og omstendigheter og prøvelser, så dette uforanderlig. Min sak med Gud i kraft av Kristi forsoning, den uforanderlig. Jeg død med ham, jeg oppreist med ham, jeg satt med ham i himmelen. Rettferdigheten av troen sier så. Altså, det ikke fornuften som sier det, det ikke logikken som sier det, det ikke følelsene som sier det, det ikke omstendighetene som sier det, men rettferdigheten av troen, den sier så. Jeg død med Kristus, jeg begravt med Kristus, jeg oppreist med Kristus, jeg satt med ham i himmelen, og jeg har ikledd meg det nye mennesket. Og det nye mennesket, det blir fornyet. Det gamle mennesket dødt, og det som dødt, det kan ikke fornyes. Men det nye mennesket, det fornyes. Og derfor så den andre siden av denne balansen, og som vi ikke egentlig må blande sammen, det jo dette her som kalles for vår tilstand. Altså, på hvilken måte lever vi det nye livet? Og det den oppfordringen som Paulus kommer med her. Og når jeg gikk igjennom kapittel 2, så sa jeg jo litt om bakgrunnen for brevet. Og sånn. Og bakgrunnen for at Paulus skriver Kolosserbrevet, som jo på samme måte som Galaterbrevet et kampskrift på mange måter. I Galatia så var motstanden i kampen, den var veldig tydelig. For det var judaistene som kom og sa det at de måtte holde loven for at de skulle være Guds barn og en del av det. I Kolossea og i Laodikea, for dette brevet blir det jo spesifikt sagt på slutten at det skal sendes videre til menigheten i Laodikea. Sant? Og de fleste av oss som her, vi såpass bibelkyndige, at vi kjenner budskapet til menigheten i Laodikea, som beskrives i Johannes' åpenbaring, når det at Johannes får å sende disse 7 brevene til de 7 menighetene i Lilleasia, ikke sant? Så kommer han til den siste menigheten i Laodikea, som for en del år blir tolket som et bilde på endetidens menighet. Og så ser vi noe av tilstanden i menigheten i Laodikea, ikke sant? i du var kold eller varm? Hadde du vært kald eller varm? Men fordi du lunken, og så videre. Dette et dramatisk budskap. Kolossebrevet tenkt altså inn til menigheten i Kolosse og inn til menigheten i Laodikea, blant annet antageligvis enda flere menigheter. Problematikken var ikke judaisme, men problematikken var en type synkretisme, altså en sammenblanding av ulik filosofi og religion. Dette var jo midt i filosofien og datidens sentrum for tenkning. Så problematikken var en slags sammenblanding av filosofi og religion og hva det måtte være. Og inn i det som var i ferd med å prege menigheten på en sånn måte at Laodikea-menigheten blir det sagt om at de er lunkne, så forkynner Paulus et tydelig budskap på at dere er i Kristus. Og i kraft av det at dere er i Kristus Jesus, så er det faktiske forhold at deres plassering i dag, det er skjult med Kristus i Gud. Sant? Uansett hva som skjer, og nå snakker jeg til kristenfolket som har vært med på dette i 50, 60, 70 år, kanskje. Og så kan du si, ja, er det nødvendig enda en gang? Jeg kjenner for min egen del at det er nødvendig enda en gang. Fordi at vi lever i en verden og i omgivelser og omstendigheter der påtrykket utenifra er så veldig stort, og så er det så veldig lett for oss å bli på en måte fanget i det som kommer videre her utifra vår tilstand. Og så blander vi disse to sidene. Men det er derfor Paulus er så veldig tydelig, og så ser han altså, dere er reist opp med Kristus. Dere er skjult med Kristus. Dere har ikledd dere det nye. Men så fortsetter han da med å se den andre siden. Og det er her det er om å gjøre å finne denne balansegangen. Vi snakker om liv og tjeneste. Vi snakker om liv og tjeneste. Mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Det er stort. Mitt liv er satt med han i himmelen. Kristus Jesus. Det er min objektive virkelighet overfor Gud. I Guds øyne så er det min situasjon. Men så er det dette besynderlige da. At vi lever midt i denne verden. Ikke sant? Og jeg tenker at liv og tjeneste, det er egentlig ikke to forskjellige ting. Jeg tenker at mitt liv er min tjeneste for Gud. Vår åndelige gudstjeneste, den er ikke når vi kommer sammen søndag klokka 11 eller søndag klokka 5 og er sammen en time og halvannen. Men min åndelige gudstjeneste, det er mitt liv. Derfor er det veldig vanskelig for oss, tenker jeg, å skille liv og tjeneste. Og derfor er det så viktig for oss også, at når vi har denne solide forankringen i et fullbrakt verk, at vi også er bevisste på at det nye livet, det skal fornyes. Og det skal leves i denne verden. Derfor sier altså Paulus, dere som er reist opp med Kristus, søk det som er der oppe. Der som Kristus sitter. Ja, men det er ikke bare som Kristus som sitter der, vi sitter der jo også. Ikke sant? Altså, søk, er dere satt der oppe, så søk det som er der oppe. Det er liksom den aktive handlingen inni dette her. Og så leste vi, dere er døde, deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men så fortsetter han i vers 5, og så sier han, la da det jordiske i dere dø. Altså, objektivt sett så vi døde, men vi lever i denne verden. Og derfor sier han, la det jordiske. Ja, hva det? Det jordiske i oss. Hor, urenhet, lidenskap, ondt begjær, grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Hva det Paulus sier her? Jo, han forteller noe om at det ikke er nok bare å ha den objektive siden, men dere lever i verden i et påtrykk av det å være menneske, i et påtrykk av åndelige strømninger og tenkning, så la det jordiske i dere dø. Det er ikke ofte vi snakker om hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær. Og kanskje helst ikke om grådighet i alle fall. Det er en del av disse tingene som Paulus sier. Legg det nå av. Altså i vers 8 så sier han, legg av dere. Dere som har kledd på dere. Det nye. Dere må legge av dere dette som hører det gamle til. Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Og lyv ikke for hverandre. Og så her er på en måte helt sånn tydelig inne i det praktiske livet. Og det er klart at hvis vi blander disse to sidene, så kan det fort bli mye fordømmelse. Sant? Er du med på det? Altså, hvis vi ikke har tydelighet på den ene siden, men blander den andre siden inn i dette her, så kan vi fort oppleve at ting blir vanskelig for oss, og vi kan bli utsatt for fordømmelse, fordi vi tenker at alle disse tingene, det får vi jo ikke til. Det er jo ting som vi sliter med hele tiden. Og derfor så er det snakk om her en pågående prosess. Det er egentlig det vi snakker om nå, er egentlig det som vi kaller for helliggjørelse. Sant? La det hellige bli helliggjort. Så du ser sammenhengen. La det hellige. Når Paulus skriver sine brev, så skriver han sine brev til de hellige. Ikke sant? Og det er det som er vår faktiske situasjon. Men de hellige skal bli helliggjort. Og det er denne prosessen som vi er i hele livet som mennesker. At vi skal formes til hans bilde. Og vi formes til hans bilde mer og mer ettersom vi lever i han. Kle dere derfor i nå leser jeg videre fra vers 12. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Sant? Vi holder fast ved den. Dere er, det er ikke noe du skal opparbeide deg til å bli, men dere er Guds utvalgte, dere er helliget, dere er elsket av han. Og så kommer det. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre. Hvis den ene har noe å bebreide den andre, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Jeg trenger egentlig ikke å legge så veldig mye til, men jeg tror vi ser sammenhengen. Og så fortsetter han i vers 14 og sier, og over alt dette kled kjærligheten som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Og så tenker jeg at Her er det ofte kanskje at vi føler at vi kommer til kort. Vi klarer ikke å leve opp til den standard som her beskrives. Og da må vi huske på at overfor Gud så kan vi aldri leve opp til den forventede standard. Det har Kristus gjort. Sant? Den kommer vi aldri opp imot, den standard. Den kommer vi aldri opp imot på noen som helst slags måte. Det er bare Jesus som har gjort, og uforskyldt av nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, så har vi fått lov til å tatt imot det. Og derfor så er dere Guds utvalgte hellige og elsket av han. Men i denne verden, altså i tjenesten, for tjenesten vår er jo at vi er i verden. I livet, det nye livet, så er vi i Kristus i himmelen. Men i tjenesten så er vi i verden. Og i denne tjenesten i verden så er det noen ting som skal være, jeg håper å si, vår måte å tjene på. Og det er jo litt av det som vi leste. Inderlig medfølelse. Vær gode, vær milde, vær ydmyke, vær tålmodige. Vær over med hverandre, tilgi hverandre. Som Herren har tilgitt dere, tilgi hverandre. Kle dere i kjærlighet. Det båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Altså, i dette her som kan være utfordrende, så gis det oss noen, holdt på å si, hjelpemidler på denne veien i helliggjørelsesprosessen. Vi leste akkurat «Kle dere i kjærlighet». I vers 15 så står det, «La Kristi fred råde hjertet». I vers 16 så står det, «La Kristi ord få rikelig rom hos dere». Jeg tenker at det på en måte er det styringsorgan og hjelpemidler som er gitt oss inn i denne subjektive sammenhengen der vi skal tjene i verden. Så har vi fått denne guddommelige kjærligheten, kle dere i kjærligheten som binder sammen. Det er det som kalles for samfunn og fellesskapet. Og så står det om Kristi fred og Kristi ord. Det ble jo sagt om de første kristne at de skulle se om dem. Se som de krangler med hverandre. Det er sant? For mange så er det ofte blitt et kjennetegn. Så har vi et eller annet vi kan krangle om, så gjør vi jo det. Og debattsider og alle disse her sosiale mediene, der våkner jo alt dette her i oss, ikke sant? Og gribbene, og så angriper vi hverandre så voldsomt at en skulle nesten tro at, ja, jeg skal ikke si så veldig mye mer om det, men la Kristi fred råde i hjertene. Du kan slappe helt av og ta det helt med ro. Trenger ikke kjempe mot alle nettroll og alle som ser ting litt ut annerledes enn deg selv, og alle som du synes ikke har helt det rette synet på alt. Altså, se på havet da. Havet er det samme, men det bølger litt ulikt, ikke sant? Noen ganger så ligger det helt blankt og stille, og noen ganger så er det. Så vi ser litt ulikt på ting. Men la Kristi fred råde i hjertet. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis, rettled hverandre med visdom. Syng salmer og hymner og åndelige sanger. Vi kan jo diskutere den. Ikke sant? Hva forskjell på sanger? Salmer, hymner og åndelige sanger? Det går jo an å gjøre til et diskusjonsemne. Det har jo mange gjort i mange år og holdt mye på med. Sant? La Kristi fred råde hjertene, og når dere kommer sammen, så synger dere salmer og hymner og åndelige sanger. Sant? For å oppbygge hverandre. La Kristi fred råde. Kristi ord for rikelig plass hos dere. Undervis hverandre, rettled hverandre. Med åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, skal dere gjøre i Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, ved ham. Alt dere gjør, skal dere gjøre i vår Herre Jesu navn. Det kommer et avsnitt om hjem og familie, som taler noe om ektefeller, som taler noe om barn, som taler noe om forholdet mellom slaver og slaveeiere. Det er jo ikke så aktuelt for oss. Men det kan jo kanskje brukes i sammenhengen med mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker i arbeidslivet. Kanskje mer. Paulus avslutter kapitlet, så sier han alt arbeid skal dere gjøre helhjertet. For det er Herren, det er for Herren, og ikke for mennesker. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus. For min del så er det sånn at hovedbudskapet i dette kapitlet handler om balansen mellom vår stilling i Kristus, det objektive som Kristus har gjort, og som er vår objektive virkelighet, satt med han i himmelen i Kristus Jesus. Og vår tilstand som kristne. Og den trenger vi ikke å måle på hverandre, men den kan vi jo måle på oss selv. Det er mye lett å måle tilstanden på hverandre enn det er å måle tilstanden på oss selv. Men jeg tenker i stedet for å ha søkelyset på alle andre, så kan vi ha søkelyset på oss selv når vi skal måle tilstanden. Og så er det gitt oss noe. Det er hjelpemidler på veien. Kle dere kjærlighet. La Kristi fred råde. La Kristi ord få rikelig plass hos dere. Og alt dere gjør, gjør det av hjertet. Da er vi tjenesten. Alt dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke for mennesker. Tjen den Herre Kristus. Da tenker jeg at livet vårt blir tjenesten vår.